Poslušaš zapise iz dnevnika, kreativne debatke, freestyle improvizirane pogovore in moja modrovanja o lajfu. What on earth is this podcast all about? O kreativi, artu, svobodnem lajfu in utelešanju tvojih talentov. S tabo na majko in na tvojih ušesih sem Živa, artistka, storytellerka in mentorica kreativčkom. Ready? Let's go! Hola! Evo je druga solo epizodica. Dajmo pogledat, kako nam bo šlo tokrat. Prihajam s tematiko sedim oziroma učim se sedeti s stvarmi, ki mi niso fajn oziroma ko mi niso fajn. Zdaj, to je ena tema, ki je po mojem praktično pri vsakem lahko v vsakem procesu, ne zgolj kreativnem, aktualna. Stvar je samo v tem, da da doskrat teh stvari niti ne vidimo, vsaj jaz jih nisem. In so se mi pač odigravale na avtopilotu. Zdaj, v zadnjih, ne vem, 10 dneh recimo, je pa zadeva končno dozorela do te mere, da je prišla do zavesti in da se lahko učim delati stvari drugače. Mogoče malo backgrounda, preden modrujem naprej. Spomnim, ki bi rekla, da se je začelo to zavedanje, ampak recimo tako, jaz sem zase vedno vedela, da ne pašem v noben sistem. Pač povsod, kjer je bil, kjer sem morala biti v sistemu, pa ali je to šola, ali je to job, ali karkoli je, sem zmeraj nekako vam padala in stvari niso bile glih najbolj optimalne. In sem bila tako, ok, pač v redu, ne pašem v sistem, I gotta do things my way. In sem se jih pač naučila delati po svoje. Ampak stvar je v tem, da se pač določenim prilagoditvam, kompromisom in podobnemu ne moreš izogniti, tudi če si sam svoj šef oziroma če počneš stvari po svoje, zaradi tega, ker še vedno prihajaš v stik z ljudmi v neka sodelovanja in tako. Tako da, kaj narediš, ko ti ni več fajn? Moji običajni coping mehanizmi so bili ali da, mislim, tako je. Jaz ne obupam tako hiter, sem kar ustrajna, no? Tudi malo trmasta, ampak recimo v vsakem novem kolebu, v vsakem novem kreativnem procesu se ti pač neke stvari zbujajo. Ne? In recimo, če so te zagate postale prevelike, sem se jaz pač navadila, ne vem, ali umakant, ali reči, pač, to je kar neki, kaj meni tega treba, pač, saj sloh nima smisla, bla, 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 ne, in pač gladko izstopati. Ali pa pač obrniti vse na pač nek drugačen način. V glavnem, našla sem vedno takšen ali drugačen način, da sem se pretiranemu nelagodju oziroma bolečini umaknila. V določenih situacijah sem si to zagotovila čist nevede in sicer recimo s poškodbami ali pa včasih je to tako, da zboliš ali pa nekaj, ne, ker pač ne zdržiš pritiska in te v bistvu podzavest tako zjebe, da na nekem nivoju nekaj poči. Tako da te stvari se zdijo kot kar, zakaj glih zdaj, zakaj, ne vem, sem glih zdaj zbolela, zakaj sem se glih zdaj poškodovala, pa je nekaj tudi na tem, da je to pač včasih naša podzavestna manifestacija, ker pač ne zdržimo z nekim nelagodjem v neki situaciji in rabimo escape plan. Jaz sem tudi ena tistih, ki čist fizično že, ne vem, kaj stopam v prostor, pač vedno bom ščekirala, kje so izhodi, a ne. In stopam v nov projekt, nov odnos, karkoli in pač si moram jaz zadi, zato da se jaz safe počutam, pač že naplest zgodbico, kako se lahko jaz zmažem, če se je treba, a ne. Se pravi, pač že vnaprej imam nek, escape plan. Zaradi tega, da če bi stvari postale preveč intenzivne oziroma preveč nefajn, da pač vem, da ok, imam si vedno pravico premisliti, ne. Pa imaš pa situacije, ki se pač nočeš premisliti. Sej, lahko bi si, če bi si hotla, ampak pač si nočem, ne. Kar pomeni, da moram Ja, zdržati s tem nelagodjem, ki pride zraven, ko stvari niso fajn. Elizabeth Gilbert je ful lepo rekla, da si izber tist poklic oziroma tisto kreativno udejstvovanje, kjer si pripravljen poleg zabave, ki ti jo prinaša, ta aktivnost, zraven poješče the shitty sandwich, pač vsak dan znova. Tako da v bistvu vsi izbiramo svoj shitty sandwich oziroma davk, ki ga mislimo plačevati. In jaz sem si pač zbrala ta davk znotraj kreativnih procesov, predvsem znotraj kreativnih procesov. Drug način za povedati to je choose your heart. It's hard to be fit, it's hard to be fat. Choose your heart. Eno ali pa drugo stran boš pač mogla oziroma morala zbrati. No in seveda se je to dogajanje oziroma razmišljanje men porodilo, kje druge pa kot v teatru, a ne, še en teden pa bo konc tega cirkusa, oh my god. ker sem bila v bistvu v času snovanja te predstave tokrat na točki, ko sem rekla, fuck, če zdaj pač se ne bi zares komitala skupinskemu delu, a ne, tej skupinski dinamiki bi jaz pač gladko izstopila, ampak zdaj... Mislim, ne morem. Lahko, ampak ne morem. A ne? Vedno lahko, ampak ne čist zares, nočem. In sem videla, kaj mi dela, ne? Ker si pač ne dovolim tokrat iti v nek escape plan. A ne? Oziroma najbližje escape planu je to, da pač rečem, ne bo me navajo, da se malo spočijem. In me pač po hitrem postopku vsakeč znova in znova v bistvu v procesu, frustracijo, nelagodje potiska. Ne? Zadnjič sem to opisala kot, da ne vem kako drugač bi temu rekla, kot nek trauma response, recimo na vaji. Je zanimiv, ker jaz če zmeri ne vem, kva delam, ne? Pa kako bo to sploh izpadalo. Me v bistvu čist odreže od procesa, pač tam visim, res se trudim biti prisotna in prisebna, ampak tako pač ne vem, kje sem zares, tako nobene energije ni od mene in nič in ne vem, pač drugi člani so polni energije in ful aktivno sodelujejo in jaz sem sam tako, jaz bi sam zaspala, jaz tole ne morem in to je v bistvu ne, odklapljanje od procesa, zaradi tega, ker je to fucking nelagodno. In pa pač prijem na vrsto, da ne vem, ali da podam feedback, ali da pač grem svoj prizor razvijati in se pač prisilam, valjda, ker kaj drugega pa bom, ne. In čeprav mi je pač blazno neprijetno, sem tako, ok, pač živa zdrža, ne, do your best, itak nimaš druge. Tako da to je en primer tega, kako se učim ustrajati takrat, ko ni fajn. Potem je to razmišljanje šlo še dosti globi. Naprimer, vedno sem vedela, da nek... Mislim, to so te samo diagnoze, ampak ok. Da nek nivo ADHD-ja oziroma motnje pozornosti sigurno imam, ampak ni to ta, da bi pač, ne vem, bila čist zblojena, da se ne bi znala zorganizirati in tako, ampak se pač na mačka drugačne načine kaže, sej, če pač poznate to oziroma če vas zanima, veste, da je v bistvu ful enih različnih metrik. Pri meni je ta hiperaktivnost pa impulzivnost sta najbolj očitni. In se zadnjič opazujem in sem letko, ok, pač jaz imam očitno tega malo več, kakor sem mislila, da imam, ker delujem ful po principu dopamina. Se pravi, pač konstantne stimulacije in čim zaujnih se umiva, oh my god. Čim te stimulacije ni dovolj, je men pač sam fucking dolgčas in tako, I'm out of here. In to se mi dogaja pač pri projektih pa pri kreativnih projektih, k sreči ne v odnosih, no, še tega bi se mi manjkalo. ker sem razmišljala, zakaj sem ves čas v fazi gradnja. Ne. Jaz sem, ko sem se spravila kariero graditi, sem jo pač v zaletu zelo hiter, sem zelo veliko naredila in pol enkratak čas vse to vzdržvala in pa sem bila tako, well, this is boring, I don't wanna do this anymore, I don't feel called to do this, this is not my path anymore, bla, 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 bla. In... Čeprav vse to res, ne? In še dobro, da pa si dovolim delati upgrade in transformacijo in vse tako. Je pa tudi precej naporno, a ne, se ves čas, ko pač prideš do neke stopnje znanja in razumevanja, pol boriti s tem dolgčasom, a ne. Ker to pomeni, da si pač konstantno zadajam kar velike izzive in vedno nove reči, zato da ohranjam to visoko raven dopamina in celo adrenalina v nekaterih situacijah. In se lahko, fak, okej, sej kul, ampak po drugi strani pa mogoče tudi ni tako kul, ne. ker se pol sam izčrpam in ker v bistvu ne pridem, mislim, ne pridem delač. Ja, yeah, I guess. Bi lahko imela nekatere stvari v življenju veliko bolj stabilne, pa malo bolj mirno plovbico pri enih stvarih, pa pač več excitementa drugije. In sem si mogla reči, ok, tudi ena od tem, ki je morala z Juretom na majko odpreti, ki je zadnjič tako bistroumno rekel, you have to know thyself, a ne, ampak je res. da če se dovolj dobro poznam, a ne, in razumem, da tak je moj modus operandi, da v bistvu mimo svoje narave oziroma teh hormonskih teženj nikoli zares ne bom mogla, da lahko se pa pač naučim delati z njimi. Ne? In kaj zdaj to zame v tem danem momentu oziroma v procesu gradnje kariere pomen oziroma pač kreativnih projektov. Okej. Okay. Če hočem imeti neka varna tla pod nogami, pa ne biti ves čas stressed out in pač zmešnjavica, pol neke stvari je pač treba stabilizirati in se moram potisniti čez in zdržati s tem tudi takrat, ko mi ni fajn. A ne? To je tudi pač proces odraščanja. Just grow the fuck up, a ne? In, ja, razumi svoj responsibility, ki ga imaš v prvi vrsti do sebe. In po drugi strani, če pač rabim dopaminske bombice, pač prav, ne, si jih bom pač zagotavljala vedno z nekimi še novimi projektki in sodelovanji in tako, ampak da ni samo to, da ni sam ta jeben kaos, pa da ni samo pač neka boring rutina, pač oboje rabim, ne. Tako da mislim, da je to kar skupno nam, kreativčkom. Bi pa rekla, da tisti, ki so po teh zahodnih metrikah dosti delač prišli v life, no, recimo tako, da so se naučili v bistvu malo brzdati te svoje impulze in sedeti z nelagodjem, ko pride. Ok, dajmo pogledati, kaj še v mojih zapiskih v dnevniku. Ja, napisala sem si, da ta proces, ko sedim takrat, ko mi ni fajn, stvarmi, da me pili. To je spet eno od teh ezoteričnih resnic, a ne? po numerologiji sem jaz namreč število 9, se pravi, sem v zaključnem ciklu devetih, ne vem, česa life, ali česarkoli pač že. In en odstavek, ko sem ga enkrat prebrala in je ostal z mano, je, da smo devetke, kakor neobrušeni diamanti, ki nas life ves čas pil, dokler nas ne spil do tistega polnega sijaja. In pol to zanč povem randomli enemu kolegu in reče, pač fak, to je pa kar slabo. Pač ono imaš en dan, če si bad, pa ti pač kolegi reče, ej, kaj pa je s tabo, noč, pilam se, a ne vidiš. Tako da ja, my life feels that way so many times. Tako da tudi s tem nelagodjem se učim sedeti in zdržati in biti tako, okej, pač vse v redu. Tukaj tudi v spredje pridejo v bistvu čist drugi vidiki, a ne, ko se učimo zbirati svoj davk, ki ga mislimo plačati in zdržati z neprijetnostmi in z nelagodjem, ne morem imeti mimo telesnega nivoja. Jaz vem, da ne bi niti slučajno imela oziroma v preteklosti nisem imela to kapacitete zadržati toliko veliko ene zmešnjave, ene odgovornosti, enih projektov in tako, ker nisem bila fizično dovolj postavljena. In zdaj, kaj pomeni biti fizično postavljena, ne? V mojem primeru je to gotovo, da, da treniram, da imam pač fizično močno telo, zaradi tega, ker tudi to je samo po sebi pač proces treninga, kakršnega koli, no? Ali je to pač dvigovanje uteži, ali da grizeš v hrib ali karkoli, je v bistvu na nekem nivoju skrajno neprijetno. Ne? Pač telo ti govori, da se mu to ne da, da tega ne bi. In, in s tem se pileš in gradiš svojo kapaciteto, da zmoreš držati tudi potem stvari v, v nekem kreativnem ali kariernem svetu. Potem so dihalne tehnike, tudi tukaj sem videla, šla sem pred leti čez en dost dolg program, nočem nač poimensko izpostavljati tukaj, ker je ker je bil po eni strani fajn in po drugi strani zelo velike enih stvari na robe, tako da ne bi rada delala niti reklame, niti antireklame za to, ampak ok, pač šla sem čez en program dihalnih tehnik in sem ugotovila, ne, koliko v bistvu sem na nekih točkah šibka in da pač res nočem biti the weak person, da nočem biti slabič recimo temu, zaradi tega, ker ne zmorem zdržati, ne vem, brez zraka ali pa ker ne morem zdržati brez izdiha in ponovnega vdiha. In da pač se učim ne bežati in ne padati v paniko takrat, ko v bistvu čist fizične senzacije govorijo v to smer, da pač nujno moraš zdaj vdihati ali pa nujno moraš zdaj izdihati ali pa pač, ne vem, skupaj padla, skupaj boš padla, umrla boš, ne vem kaj, ne. Tako da si v bistvu mikrodozam te, te tehnike ves čas in krepim s tem svojo voljo in svojo kapaciteto za, za telesno, mentalno in čustveno nelagodje. In vidim, da na dan, ko sem pač čist narobe in raztreščena, mi gre zelo slabo. Na dan, ko sem pa umirjena, pa lahko, ne vem, po teh tehnikah delam vdih in pol na minuto ali pa pač časih tudi en vdih na minuto. In ja, in se to pozna potem tudi pri delu, ne? Ker če pač zdržim tam, bom zdržala tudi drugije. Enako se mi dogaja seveda tudi v odnosih, ki drugi pa, te nas testirajo vedno do kraja in naprej. Zato si tudi radi zgradimo nek bubble ljudi, ob katerih se počutimo ful varne in ki so nam na nek način podobni in tako, ker nas v bistvu izzovejo in izzivajo mal in pomal in to potem ni tako čustveno neprijetno. Ko pa se spravljaš ali sodelovati, ali družati, ali kakorkoli pa že z ljudmi, ki so ti pa, ja, kar precejšen izziv, se pa marsikaj v notranjem svetu dogaja in pri meni je v bistvu, jaz se učim spuščati svoje stare zgodbe in narative, ki pač jih imamo vsi, ja, valjda iz preteklih izkušenj, a ne? Zdaj, kako se nam manifestirajo, je pač različno, odvisno tudi od tega, kakšen attachment style imaš v življenju in tako, ampak mene znajo pač te stvari, te umestni prostori, negotovi prostori delati ful nemirno, anksiozno in tako. In zato sem tudi v bistvu v preteklosti zelo velikrat zelo hiter, če so stvari šle preveč v smer mojega nelagodja, si ali pač povedala neko zgodbico, zato da sem se jaz lahko pomirila in sem bila tako, ok, to paše v ta box, to paše v ta box in ne vem kaj in sem v bistvu act outala, nisem mogla biti v bistvu prisotna pol v odnosih. Zdaj pa ja, zdaj pa pač probam te zgodbice, ko se mi pojavljajo, jih pač zasačati in sem tako, lej, pač ne rabeš si govoriti tega sem zato, da bi se boljš počutila, a ne? Lahko zdržiš z nelagodjem, znaš regulirati samo sebe, znaš biti prisotna v trenutku tukaj in zdaj in znaš to preslikati pol tudi v kreativni proces. Tudi kreativa kot taka, tisti, ki smo ustvarjalci, imamo pač tukaj ta kanal, kdo druga ima kje drugje, ampak zanimivo je, ne, ker recimo se spravim slikati, delati art in je impuls iz tega, ker mi je fajn, valjda, in ker bi rada nekaj ustvarila, ampak hkrati je to tudi vedno ena najboljših rešilnih bilk, a ne, zaradi tega, da se ne rabim aktivno ukvarjati z nekim drugim nelagodjem, z nekim drugim procesom, ki mi trenutno pač gre na jetra in se spravim v kreativni proces, ki ka me v drug state of mind in v flow vrže. Ne. Tako da vse te zmeri sem rekla, da so v bistvu naši največji talenti hkrati pač superpoweri in trauma responses. Ne. Da pač si najdemo tisti izrazni kanal oziroma tisto početje, kjer se hkrati zdravimo in kjer tudi na nek način mačkan bežimo od ostalih reči. Ok, še en pogled v dnevnik. Zihar sem imela še kaj pametnega zapovedati in bom pol tako, fakt, to sem pozabila. Ok, mogoče že dve vprašanji, ki si ju jaz zastavljam. Ko postane nelagodno in ko bi rada ali zbežala ali stvari naredila tako, kot sem jih vedno naredila, ker so mi pač domače, čeprav vem, da v bistvu niso konstruktivne in da mi bodo na dolgi rok škodovale. Oziroma, preden postavim te dve vprašanji, še eno modrovanje. Opažam, da trenutno imam lekcije na več življenjskih področjih hkrati in vse se zdijo kot nek popravc. To izhaja iz mojega prepričanja, da nam life meče ene in iste lekcije tok časa, dokler jih ne osvojimo in tudi, ko jih osvojimo, nas še enkrat pa še enkrat stestira, če smo jih res osvojili. In zato se včasih zdi, kakor da se v krogih vrtimo, kakor da se nam ene in iste stvari ves čas dogajajo, ampak če pogledaš od daleč, vidiš, da je v bistvu spirala, ne? Da si vedno on a higher level in da v bistvu dviguješ ti svoj bare minimum oziroma bottom line, s katerim se odzivaš in kako operiraš. Recimo tale kreativni proces gledališča je na nek način v mojem življenju upgrade in nekaj novega, po drugi strani pa so nekatere stvari znotraj procesa čisti popravc za dele procesa, ki sem jih v prejšnjih letih recimo preskočila, prešpricala, obrnila hrbet, jim obrnila hrbet. Se pač soočam z vsem, s čimer se prej nisem mogla in v naslednjem kreativnem procesu se bom soočala z vsem, s čimer se zdaj ne morem. Tako da v bistvu res, ko ponotraniš to zavedanje, ugotoviš, da se ti res ne splača pač bežati od problemov in od stvari. Seveda je treba vedeti, kdaj je dovolj ne, in kdaj se je treba tudi omakniti čist kot neka zdrava odrasla odločitev. Ampak če je tam še potencial za tvojo rast in če pač zmoreš z neko mero nelagodja, ki ti je servirana, zdržati, pol boljš, da zdržiš v tistem setu in pač setting oziroma setupu, ki ga imaš trenutno pred nosem, ker pa če se zdaj obrneš, ista stvar pride na naslednjem ovinku in to je pač najbolj očitno vsaj v mojem življenju, v kreativnih procesih in v odnosih, ker pač ja, lahko izstopam predvsem iz odnosov, lahko izstopam za leta in leta in sem tako la 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 la, I don't give a fuck, who needs this shit? In pol v bistvu sam dobim servirane vse lekcije, ki sem jih pač prejšnjič preskočila, ker sem bila tako, well, this is just a bit too hard, no. In vidim recimo tudi, koliko sem že naredila na nekih nivojih na sebi, ker lahko čist drugače gledam na situacije in bolj mirno plujem čez razburkana morja. No, in ko se odločiš, da pač ok, da to lekcije ne boš prešpricil, ne, ampak da pač jo usvojiš, potem sta tukaj dve vprašanji, ki jo imam jaz ves čas v mislih. Prva je, kaj lahko naredim drugač? Kaj lahko tokrat naredim drugač? Če sem že, ne vem, pobegnila, če sem že v prejšnjih situacijah, okrivila koga drugega, pomanjšala sebe, bla, 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 karkoli pač že, česa še nisem naredila, kako lahko to zdaj drugač, kako lahko iz drugega mesta izhajam, kako lahko izhajam iz mesta miru. To je vprašanje, ki meni zelo pomaga, sploh takrat, ko je orang turbulentno in je pač treba prežvečati tisto nelagodje in sem tako, ok, v redu, kaj je v preteklosti deloval, kaj ni in kaj lahko naredim drugače. In drugo vprašanje je spet po Elizabeth Gilbert, ona sama sebi redno piše pisma z vprašanjem What would love do? What would love do today? What would love say today? In si je zastavil to vprašanje in potem, potem napiše pismo pač, kot da govori ljubezen, napiše sama sebe. In včasih je odgovor samo pač, ne vem, utrojena si, ne, pejt spat. Včasih je odgovor drugačen in tako. In jaz sicer ne pišem teh pisem, no, ampak se naslanjam, odvisno od situacije, naslanjam se predvsem na dva občutka oziroma dve izhodiščni točki, ko ne vem, kako reagirati, ko mi ni fajn. In sicer ali what would love do, kaj bi to v bistvu tudi mogoče čisto sprejemanje v meni naredilo, ali pa what would bring me peace. Ker če želim iz katerega mesta v življenju delovati, je to iz mesta miru. Se pravi, kako bi se jaz odzvala, reagirala, karkoli pač že v tej situaciji, če bi bila v miru. In se lahko spravim v, v občutek miru in reagiram potem od tam oziroma ustvarjam, da to ni samo reakcija, ampak je dejansko ustvarjanje situacije. Mislim, da me bo Jure spet kregel, da imam distortion in da nisem pravilno si nastavila zvočne in in sploh jebi ga. Tole sem imela za vas danes pripravljeno. No, še enkrat bom ošvarkala na dnevnik, če sem še kaj slučajno pozabila. Lekcije te zasledujejo, dokler jih ne osvojiš. Pa zadnjič sem na Instagramu objavila eno misel od Rick Rubina, ki sem jaz razumela kot varen prostor in sicer je, čak dam na pauzo, pa grem iskat. Evo me nazaj. Alright, tale misel od Rick Rubina gre takole. Create an environment where you're free to express what you're afraid to express. Se pravi, ja, ko nam je neprijetno v bistvu, ko sedimo z nelagodjem, si želimo nekaj izraziti, ampak nam ali naša anksioznost, ali avoidance, ali karkoli pač tega ne dopušča, tako da, ustvari predvsem notranjo pokrajino, notranje okolje, kjer zmoreš pol kot projekcijo notranjega okolja, ustvari tudi zunanje okolje, kjer lahko izraziš kar želiš izraziti. Tako da, hvala, ker ste tudi vi ta moja gost svetlobne gverile, kjer lahko jaz izražam, kar je za izraziti. Upam, da ste danes dobili kaj, kar vam pride prav v lajfu. In da boste v tednu, ki prihaja, uspeli sedeti z mačkan več nelagodja kot običajno. Alrighty, lep dan, pa pa!
To je bila današnja gmota kreativne energije. Naj te mnoho dan pospremi zavedanje, da si na pravi poti in da te kreativen proces vedno drži. Nastajanje podcasta lahko podpreš s 3 evri donacije na platformi Ko-fi, kar je glih za eno ljubljansko kavo. Pa dej parijav se na novičke na spletki giažive.si in se pofočki na Instagram profilu @giažive. Maš to, sam greš. Živa.
Montažo podcasta sem uredil Jure Klešnik.